Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Samuel Vočan končí ako minister pre miliónovú dotáciu od Envirorezortu. Peniaze si jeho firma chce nechať. Vatikán potvrdil plán na mierovú misiu v ruskej vojne na Ukrajine. Volodymyr Zelenský v Hágu žiadal špeciálny tribunál pre agresiu Ruska proti Ukrajine. Príjemné počúvanie dnešného infolumenu želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan ponúkol odstúpenie zo svojho postu. Dôvodom je medializovaná kauza rodinnej spoločnosti Reko Recycling, ktorá dostala štátnu dotáciu takmer 1,5 milióna eur. Agrominister nevidí zo strany danej spoločnosti ani zo svojej strany žiadne porušenie zákona.
Požiadam o odobratie poverenia pani prezidentku. Samozrejme nechávam na rozhodnutie pani prezidentky a pána premiéra, ako vo veci budú konať. Ja nechcem vyvolávať chaos. Ja som si vedomý, že sme ako krajina v zložitej situácii. Ja rozumiem aj tomu, že úradnícka vláda možno nie je tým najlepším riešením. Pre mňa je ale dôležité, aby sa to, čo sa dosiahlo na rezorte pôdohospodárstva, to sú naozaj štrukturálne reformy, ktoré sme urobili, aby sa tie ochránili.
Samuel Vočan tiež hovorí, že jeho firma si dotáciu ponechá. Tvrdí, že sa už v tomto čase dozvedelo o získaní dotácie. Predtým sa o dianie vo svojej spoločnosti nezaujímal, aby nebol podozrievaný, že si niečo vybavuje.
Ako som sa stal štátnym tajomníkom, tak som prestal komunikovať s kolegami v spoločnosti ohľadne akýchkoľvek projektov, ktoré sa akokoľvek aj len náznakovo dotýkali štátnej správy. Preto som ani nemal vedomosti o podrobnostiach žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Dočasne poverený šéf Envirorezortu Jan Budaj očakáva, že Samuel Vlčan by mal odstúpiť od projektu a neprevziať financie zo štátnej dotácie. Tvrdí, že zo strany Ministerstva životného prostredia nedošlo k pochybeniu pri vyhodnocovaní projektov. Neeviduje ani žiaden lobbying zo strany Vlčana v súvislosti so získaním dotácie. Poverený premiér Eduard Heger rešpektuje rozhodnutie Samuela Vlčana odísť pre miliónovú dotáciu pre jeho firmu. O ďalšom postupe bude hovoriť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
Rešpektujem rozhodnutie pána Vočana. V najbližších dňoch budem rokovať s pani prezidentkou a spoločne hľadať riešenie, ako Slovensko uchrániť pred chaosom a krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám.
Mimoparlamentný hlas prezidentku žiada o vymenovanie úradníckej vlády a očakáva aj odchod dočasne povereného šéfa Envirorezortu Jana Budaja. Smer dodáva, že prezidentka je plne zodpovedná za výkon inštitúcií na Slovensku, pričom za tú najdôležitejšiu označil vládu. Prezidentka Zuzana Čaputová chce svoje rozhodnutie, ako bude postupovať, oznámiť na začiatku budúceho týždňa. Poslanec Gyergyi Gyimesi potvrdil, že by mohol kandidovať za maďarskú stranu Aliancia zo 150. miesta. Rokovania ešte nie sú ukončené. Poslanec tvrdí, že problém s jeho osobou má niekoľko jednotlivcov z platformy Mostahit. Platformy Spolupatričnosť ani SMK nemajú podľa neho problém s tým, aby kandidoval za Alianciu.
Potvrdiť viem jednu vec, že ak na tej kandidátke budem, tak budem na 150. mieste. Rokujem prakticky so všetkými relevantnými hráčmi. Tí, ktorí majú záujem na tom, aby maďarská komunita mala inštitucionálne zastúpenie v parlamente po predčasných voľbách, tak budú na kandidátke a budú ťahať za rovnaký koniec povrazu. Ak sú takí, ktorí nemajú záujem na tom, aby bola inštitucionálne zastúpená maďarská komunita v parlamente, tak na tej kandidátke nebudú a budú robiť to, čo robia doteraz. A je pravdou aj to, že tie rokovania nie sú ukončené. My sme sa dohodli na mieste, tam sme rokovania ukončili a teraz sa dohadujeme na tom, že aby ostatné platformy boli s tým uzrozumené.
Predseda Republikovej rady Aliancie László Sojmos už reagoval, že odmieta byť na jednej kandidátke s Gyergyim Gyimesim a obvinil SMK z podvodu voči spojencom. Predseda platformy Mosthit Konrad Rigo nedávno povedal, že ak bude Gyergyi Gyimesi na kandidátke, stranu môžu opustiť všetci.
Krátko z domova.
Slovenská ekonomika sa vrátila na predpandemickú úroveň už v druhom štvrťroku 2021, konštatoval to Inštitút finančnej politiky. Ukázala to štatistická revízia, ktorá zvýšila reálny rast hrubého domáceho produktu v roku 2021 z 3% na 4,9%. V peňažnom vyjadrení bol vyšší približne o 1,5 miliardy eur. Parlament neschválil novelu o druhom pilieri, ktorá mala zaviesť daňové zvýhodnenie dobrovoľných príspevkov, možnosť vybrať ich aj pred dôchodkom a odstrániť možnosť zdaniť jednorázový výber úspor. Zahlasovalo 66 poslancov, 66 vrátane SAS sa zdržalo a dvaja nehlasovali. Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva vo väzbe. Na neverejnom zasadnutí o tom rozhodol Senát Krajského súdu v Bratislave. Väzobný verdikt je právoplatný. NAKA zadržala 8 zamestnancov finančnej správy z colného úradu vo Veľkom Mederi. V prípade je obvinených celkovo 9 ľudí zo založenia zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa, korupcie a násilnej trestnej činnosti. V nemocnici Borisa od začiatku mája začalo operovať. Zrealizovali tam onkogynekologické, ortopedické a neurochirurgické operácie, aj prvú chirurgickú operáciu s využitím robotickej technológie Da Vinci. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa operačné programy zatiaľ nezazmluvnila. Urobili tak iba súkromné zdravotné poisťovne. Štátna poisťovňa reagovala, že s nemocnicou rokuje o zazmluvnení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Dnes uplynulo 104. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý zahynul 4. mája 1919 pri páde lietadla neďaleko Bratislavy. Včera si tohto významného politika, vedca, diplomata a jedného z tvorcov prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov pripomenuli v jeho rodnom kraji. Pietná spomienka sa začala v obci Priepasné a pokračovala pri jeho rodnom dome v Košariskách. Večer vyvrcholila tradičný zapaľovaním vatier na štyroch stranách mohyly na Bradle, kde je Štefánik pochovaný. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko hovorí, že Štefánik je jedným z tradičných pilierov armády.
Je to človek, ktorému sa každý radový vojak obracia a chce takisto dosiahnuť na najvyššie méty ako generál, ale zároveň je to aj veľký človek so všetkými ľudskými vlastnosťami a ja si pamätám, ešte ako decko som našiel v dedovizni takú fotku a tam bol odfotený môj dedo, ktorý dostal teda vyznamenanie vyfotiť sa pri bojovej zástave. A za to bojovou zástavou bol citát Milana Rastislava Štefánika. Tam bolo napísané, ak sa dobre pamätám, že hviezdy mi prikazujú služ Bohu a národu. Tak my tiež nám prikazujú hviezdy, aby sme slúžili Bohu a národu. Či už sú to tie generálske, alebo tie pomyselné astronomické, ku ktorým zhliadal Milan Rastislav Štefánik.
Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej poznal Štefánik cenu slobody a vedel, že ju nie je možné získať bez zápasu a obetí. Práve tomuto cieľu zasvetil podľa nej svoj život. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kolára stratilo Slovensko v Štefánikovi veľkého národovca a človeka. Poverený premiér Eduard Heger ocenil jeho odvahu, rozvahu a vytrvalosť.
Cirkvi.
Misionári verbisti si tento rok pripomínajú storočnicu. Oslava jubilea bola spojená aj s nástupom nového provinciálneho predstaveného verbistov pátra Mareka Vaňuša. Na slavnostnom uvedení do úradu nového provinciála a jeho rady sa zhromaždili na Nitrianskej kalvárii verbisti zo Slovenska, Česka, Polska a Nemecka spolu s veľkým počtom veriacich z farnosti Nitra Kalvária, kde majú misionári verbisti centrálny dom. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Na Nitrianskej kalvárii si pripomenuli sté výročie založenia spoločnosti Božieho slova v bývalom Československu. Práve misijný dom v Nitre je hlavný dom spoločnosti Božieho slova, kde sa schádzajú všetci misionári. Hovorí Igor Kráľ, správca farnosti Nitra Kalvária.
Aj na Slovensku, aj v Čechách je nás okolo 50 plus naši bohoslovci. Žijeme v medzinárodných komunitách z rôznych národností. Máme spolubratov z Afriky, máme spolubratov z Vietnamu, z Indonézie, z Polska, z Čech.
Oslava storočnice bola spojená aj s nástupom nového provinciálneho predstaveného verbistov Pátra Mareka Vaňuša. Úrad provinciála prevzal 1. mája a nahradil tak svojho predchodcu Pavla Krutáka, ktorý vo vedení provincie stál 7 rokov. Vo svojom príhovore apeloval na postavenie duchovného života spolubratov ako pevného piliera misionárskej služby. Hovorí Marek Vaňuš, provinciál spoločnosti Božieho slova.
Čo sa týka môjho osobného príspevku, je zameraný na biblický apoštolát, čo je jedna z takých štyroch charakteristických dimenzií verbistov, teda sú to také štyri oblasti, ktoré sa usilujeme pôsobiť špecifickým spôsobom. Biblický apoštolát, lebo to má v mene spoločnosť Božieho slova, teda ohlasovanie Božieho slova. Popri tom je ešte spravodlivosť a pokoj, komunikácia a misijná animácia prirodzene.
V misijnom dome Matky Božej na Kalvárii v Nitre sa zároveň konala aj medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala spoločnosť Božieho slova v spolupráci s rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj príspevok predniesol aj nitriansky diecézny biskup William Judák na tému Spoločnosť Božieho slova a arcibiskup Karol Kmeďko.
Samotný Karol Kmeďko napísal aj dve obsiahle diela o misiách a vlastne jeho zásluhou sa misiológia dostala aj na fakultu v Bratislave a do jednotlivých kňazských seminárov na Slovensku.
Televízia Lux si dnes pripomína 15 rokov od začiatku svojho vysielania. Dnešný narodeninový deň otvorila svetovom show, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Neskôr sa zamestnanci televízie naživo modlili rúženec či korunku Božieho milosrdenstva, informuje Ľudovít Malík.
Katolícka televízia Lux patrí už medzi stálice slovenskej mediálnej scény a na uplynulých 15 rokov sa jej konateľ Tomáš Straka pozerá s veľkou vďačnosťou.
Aj spolu kolegovia od najnižších pozíciách kolegovia až po najvyššie ku majiteľom, všetci na to pozeráme s obrovskou vďačnosťou pánovi, že požehnal takéto dielo, že môžeme slúžiť ľuďom, ktorí nemajú možnosť navštevovať farnosti a môžu si cez televízne obrazovky vypočuť alebo aj pozrieť duchovný obsah.
Jedným zo zamestnancov, ktorý pracuje v televízii od jej začiatkov, je známy moderátor Pavol Danko. Osobne si veľmi cení spätnú väzbu od divákov, lebo vďaka ním zisťuje, kedy a ako sledujú jej program.
Korona ukázala veľmi veľa vecí, vtedy sa televízia dostala do mnohých domácností a zisťujeme, že sme už v dobe, kedy málo kto cielene pozerá televíziu s vedomím, že o pol štvrtej ide táto relácia. Mladá generácia takéto niečo už nepozná. Ona si vyhľadáva veci na sociálnych sieťach, prípadne v archíve alebo na podcastoch. Tak myslím si, že aj tomuto musí byť teraz televízia veľmi otvorená.
Televízny program je potrebné každý deň naplniť. Väčšiu časť vysielania televízie Lux tvorí vlastná tvorba. Ale rovnako dôležité sú aj akvizície cudzích programov, ako nám to potvrdila Michaela Škodová, ktorá má na starosti skladbu programu.
Čo sa týka hraných filmov, tak keď sa nám podarí kúpiť 20 filmov ročne, tak sme na tom veľmi dobre. Niekedy sa to podarí, niekedy nie, niekedy aj viac. A dokumentárne filmy, tie tiež nakupujeme. To je ročne priemerne do 50 kusov.
TV Lux začala na Slovensku vysielať 4. mája 2008. Je spoločným projektom konferencie biskupov Slovenska a produkčného štúdia Lux Communication.
Vatikán potvrdil plán na mierovú misiu v ruskej vojne na Ukrajine. Pápež František odhalil existenciu tajnej misie ešte v nedeľu neskoro večer cestou z návštevy Maďarska.
Hovorili sme o tom, pretože každý má záujem na ceste k mieru. Som k dispozícii. Som ochotný urobiť všetko, čo bude potrebné. Aj teraz prebieha misia, ale zatiaľ nie je verejná. Keď bude verejná, budem o nej hovoriť.
Štátny sekretár Pietro Parolin jeho slová teraz potvrdil, aj keď o misii hovoril v budúcom čase a nie ako o akcii, ktorá už prebieha. Tiež povedal, že Moskva aj Kyjev o misii vedia. Malteský rád si zvolil nového veľmajstra, ktorým sa stal Fra John Dunlap. Tento 66-ročný Kanaďan a právnik je prvým veľmajstrom, ktorý nebol zvolený na doživotie. Jeho mandát je na 10 rokov. Je zároveň prvým maltéským rytierom zo zámoria, ktorý bol zvolený do najvyššej funkcie Malteského rádu. Doteraz bol poručíkom veľmajstra a hlavou dočasnej vlády rádu, pričom touto funkciou ho osobne poveril pápež František. Išlo o súčasť reformných zásahov do rádu, ktorý sa zmieta vo vážnej kríze. Na juhu Nigérie uniesli v nedeľu dvoch kňazov. Pritom aj v polovici apríla bol unesený ďalší kňaz na juhovýchode krajiny. Jeho väznitelia ho prepustili o 9 dní neskôr.
Správy zo sveta.
Za pokusom o údajný atentát na ruského prezidenta Vladimíra Putina je Washington. Vyhlásil to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho Ukrajina len realizuje plány Spojených štátov. Bielý dom však akúkoľvek účasť na tomto útoku poprel, informuje Peter Štancel.
Zo stretnutí s obyvateľmi Malty si pápež odnáša silné dojmy. Povedal to počas tlačovej konferencie na palube lietadla. Pred novinármi zvlášť spomenul osobné stretnutia s migrantmi, ktoré boli záverečným bodom návštevy. Svätý Otec si medzi 200 migrantmi, ktorí sa tam doplavili z Líbie, vypočul dve svedectvá. Osobitne silným bol príbeh mladého Nigeričana Daniela, ktorému trvala cesta do Európy až niekoľko rokov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Hágu žiadal vytvorenie špeciálneho tribunálu pre ruskú agresiu na Ukrajine. Zároveň vyhlásil, že Ukrajina si je vedomá toho, že nebude môcť vstúpiť do NATO, kým bude bojovať s Ruskom. Súčasne dodal, že chce však ešte dať veľmi jasný signál, že po vojne bude Ukrajina v NATO. Ide o prvú návštevu Volodymyra Zelenského v Holandsku, kam prišiel z Fínska. Pokračuje Ivo Novák.
Volodymyr Zelenský prišiel dnes do sídla holandského parlamentu a stretol sa so zástupcami oboch komôr. Stretnutie podľa denníka The Telegraph vynechali predseda krajnej pravicovej strany pre slobodu Gerd Wilders a šéfka protestnej strany BBB Van der Plasová. Obaja vopred oznámili, že sa na stretnutí nezúčastnia, lebo Holandsko si dnes pripomína obete druhej svetovej vojny. Po stretnutí v parlamente zamieril Zelenský na návštevu Medzinárodného trestného súdu, kde vystúpil s prejavom. Presadzoval zriadenie tribunálu, ktorý by Rusko súdil za jeho agresiu voči Ukrajine. Je to podľa neho jediná cesta, ako dosiahnuť spravodlivosť. Takisto uviedol, že súčasný systém medzinárodného práva má nedostatky. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku ľudí, ktorí počas invázie prišli o život. Prezident Ukrajiny pripomenul útoky v Donbase, ľudí zabitých počas okupácie mesta Buča, väzňov mučených po zajatí Rusmi, či všetky mestá bombardované Ruskom. Rusko podľa Zelenského len v apríli spáchalo viac než 6100 vojnových zločinov, ktoré spôsobili smrť 207 ukrajinských civilistov vrátane 11 detí. Ukrajinský prezident v máji zvažuje aj návštevu Nemecka, informovali o tom tamojšie médiá. Ukrajinskí predstavitelia sú z úniku tejto správy sklamaní a zvažujú zrušenie cesty.
Krátko zo sveta.
Útok dronom zapálil zásobník s ropnými produktmi v rafinérii v južnom Rusku, nedaleko okupovaného Krymského polostrova. Miestne pohotovostné služby uviedli, že požiar uhasili po vyše 2 hodinách. V predchádzajúci deň zachvátil požiar aj nádrže s palivom v obci Volná, nedaleko Kerčského mosta, spájajúceho Rusku pevninu s okupovaným Krymom. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 18 z 24 samovražedných dronov, ktorými Rusko pred svitaním zaútočilo na Ukrajinu. Samospráva Kieva v oznámení uviedla, že všetky rakety a drony zacielené proti ukrajinskému hlavnému mestu už tretíkrát za 4 dni boli zneškodnené. Izraelskí demonštranti dnes zablokovali cesty v Tel Avive a na iných miestach a pokračovali v protestoch proti kontroverznej vládnej reforme súdneho systému. Polícia zatkla jedného protestujúceho za vyvolávanie nepokojov. Demonštrácia sa venovala aj rastúcim životným nákladom v Izraeli a udeľovaniu výnimiek z povolávania do armády pre väčšinu ultraortodoxných Židov. Zo šiestich žiakov, ktorí včera po streľbe 13-ročného spolužiaka prijali do nemocnice v srbskom Belehrade, sú dvaja stále v kritickom stave. Ráno o tom informovali miestne zdravotnícke úrady. Vyučovanie na školách v Srbsku sa dnes ráno začalo minútou ticha na počesť obetí včerajšej masakry. Srbský prezident Aleksandar Vučić navrhol, aby vláda prijala dvojročné moratórium na strelné zbrane a prísne postupy pri vydávaní povolení. Tiež oznámil, že vek trestnej zodpovednosti bude znížený zo 14 na 12 rokov. Niekdajší nemecký kancelár Gerhard Schröder nemá nárok na kanceláriu v sídle spolkového snemu. Rozhodol o tom berlínsky súd, na ktorý sa Schröder vlani obrátil potom, čo mu pre jeho väzby na Rusko a Vladimíra Putina rozpočtový výbor parlamentu odobral peniaze na kanceláriu a personál. Český prezident Petr Pavel dnes poveril riadením ministerstva školstva doterajšieho ministra pre európske záležitosti Mikuláša Beka. Do čela tohto rezortu vymenoval Bekovho námestníka Martina Dvořáka. Bek je už tretím ministrom školstva v kabinete Petra Fialu.
Šport Rádia Lumen.
Hráči Caroliny zvíťazili v prvom zápase semifinále východnej konferencie NHL nad New Jersey 5-1. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese hostí nebodoval. Počas zvyše 14 minút si pripísal mínusový bod. Hokejisti Vegas triumfovali nad Edmontonom 6-4, pričom olejárom k víťazstvu nepomohli ani 4 góly nemeckého útočníka Leona Draisaitla. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa zapísal do streleckej listiny, no jeho tým Utica Comets prehral v noci v druhom kole AHL doma s Torontom Marlies 2-5. Kanadský tým vedie 2-1 na zápasy v sérii hranej na 3 víťazstvá. Ako prvý tým do divízneho finále postúpil Texas Stars v zostave aj so slovenským útočníkom Marianom Studeničom. Nad Rockfordom zvíťazil 4-2 a v sérii uspel 3-0 na zápasy. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala MFK Dolný Kubín pokutou 5000 eur za poškodenie dobrého mena futbalu. Príslušné orgány zväzu sa zaoberali prípravným medzinárodným stretnutím medzi Kubínom a chorvátskym NK Rijeka, ktorý sa odohral 4. januára 2023 a mal byť zneužitý stavkárskou organizovanou skupinou. Na základe rôznych podnetov vec najskôr prešetrovalo oddelenie integrity, ktoré následne podalo podnet na disciplinárnu komisiu. Futbalisti Slavie Praha sa stali 7-krát v ére samostatnosti víťazmi Českého pohára. Po včerajšom finále na Letnej zdolali mestského rivala Spartu 2-0. Z trofeje sa tešia aj dvaja slovenskí legionári v týme zošívaných Ivan Šranc a Jakub Hromada. Slovenský futbalový reprezentant Norbert Dember nedohral včerajší zápas 33. kola talianskej série A, v ktorom jeho Salernitana remizovala s Fiorentínou 3-3. 30-ročný obranca nastúpil v základnej zostave domácich, no pre zranenie striedal už v 14. minúte. Slovenskej strelkyni Zuzane Rehák-Štefečekovej sa nepodarilo dnes vybojovať pódiové umiestnenie na pretekoch Svetového pohára v Káhire v disciplíne trap. Z kvalifikácie síce postúpila z 8. priečky výkonom 112, no vo finále netrafila z prvých 15 holubov 5 a neprešla tak už úvodnou elimináciou. Do elitnej osmičky sa dostal aj Hubert Andrej Olejník, no o celkový triumf napokon vo finále nebojoval. Ruskí a bieloruskí cyklisti môžu od 1. júna štartovať na reprezentačných súťažiach ako neutrálni. Rozhodla o tom Medzinárodná cyklistická únia. Musia však splniť podmienky neutrality Medzinárodného olympijského výboru.
Počasie.
Predpoveď na noc a zajtra má pripravenú Peter Jurčovič.
Na piatok ešte stále môžeme hovoriť, že tu bude tlaková výš zasahovať nad naše územie, čiže ešte stále také polooblačno. V priebehu dňa môže byť sem tam aj viac oblakov, ale zase len sem tam ojedinele nejaká prehánka. Stále je to veľmi dobré. Ráno v horských dolinách môže sa stať, že to pôjde až na nulu. No to dnešných tie 3 stupne na Záhorí niečo signalizujú, že ono to nie je až také ešte úplne teplé jarné počasie. A že teda môžu byť znovu pri tej teplote 0, plus 1, plus 2, môžu byť stále prízemné mrazíky. A najvyššia teplota, tak keď dnes 22, tak zajtra môžeme dať aj 23 stupňov na juhu zemia.
História a my s Máriou Čigášovou o 20. hodine. To je už naša pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. O 21. hodine ju vystrieda Gospel Paráda s Dianou Rauchovou. Infolumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.